те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
23 травня 1592 року у Венеційській республіці інквізицією було заарештовано італійського мислителя, проповідника своїх ідей, письменника Джордано Бруно. Його було звинувачено в єресі. Він отримав запрошення від молодого венеціанського аристократа Джованні Моченіго і переїхав до Венеції. Перед цим він багато поневірявся країнами Європи і за ним вже давно і пильно стежили, адже ті думки і ті ідеї, які він оприлюднював, вони багатьом здавалися дивними і, скажімо так, соціум до них був в цілому не готовий. 23 травня 1592-го Моченіго написав на Джордано Бруно донос венеціанському інквізитору, в якому казав, що я такий-то доношу з обов'язку совісті та за наказом духівника, що кілька разів чув від Бруно, коли розмовляв із ним, що світ вічний, що існують нескінченні світи, що Ісус вмирав не з доброї волі і наскільки міг, він намагався уникнути смерті. І так далі. Він розповідав мені про свій намір стати засновником нової філософії. Джордано Бруно пізніше був спалений після того, як 7 років провів в казематах інквізиції. Між іншим, до речі, Бруно вважав, що метою філософії є не пізнання надприродного, але пізнання природи, про яку він говорив, що це Бог у речах. Отже, сьогодні про природне і надприродне наша розмова. Власне, що є природою, по-вашому, а що можна назвати було б надприродним? Чи стикалися ви в своєму житті з чимось, що вважаєте надприродним? І якщо надприроднє – це те, що можна назвати чудесним, то, можливо, наша розмова сьогодні також і про дивне, дивовижне або про дива у нашому житті. Вважається, що Джордано був обманом, якби що його заманили в Італію, де заарештували, бо за ним уже давно стежили. 8 років він провів в катівнях інквізиції. Від нього вимагали зречення його думок, ідей, але впертюх стояв на своєму, а слідчим явно не вистачало таланту, щоб похитнути позиції мислителя. Зрештою, оскільки він залишався безкомпромісним, суд відлучив його від церкви і попросив обрати йому найбільш милосердне покарання без пролиття крові, тобто спалити його живцем на багатті. Отже, сьогодні ми говоримо про природнє і надприроднє. Чи стикалися ви в житті з чимось, що вважаєте надприроднім? Природнім. Тобто, можливо, ми говоримо в якомусь сенсі про дивне, дивовижне, про дива. Що б ви назвали природою і природніми речами, а що над природою? З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Пробачте, що так тороплюсь я. Світла нема, а вишка тільки. Що я хотів сказати? Я вважаю, що і десь я чув, що є 3 Євангелії. Це слово, це творіння і дух. Ну, я так собі в голові розмістив, розташував це все. Слово це, ну, у даному випадку, раніше було, передавали з уст в уста, а зараз це печатне слово, Євангеліє. Творіння це все, що Господь на землі, що Він створив. Все. І земля, і животне, і все. Ну, а Дух, ми знаємо, що це таке. І виходить, що друге творіння, воно, ми до нього звикли, тому ми не помічаємо. Хоча на кожному кроці, якщо так роздивитись, на кожному кроці такі, ну, хоч погоду візьми, хоч рослини візьми, хоч животних візьми, все воно дива. Я зараз два кота, я, наскільки я знав животних, я розумів їх, а якщо почав це більше з них так наблюдати, і ви знаєте, ну це таке творіння, що ні один комп'ютер, ні один це рук чоловічий. І то ж комп'ютер, це ж все одно творіння через людину, але ж це Бог дав людині такий мудрость, щоб він зробив цей комп'ютер для свого полегшення. Ну, щось таке хочу, в общем. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександра. Отже, людина створює собі, ну, примітивно скажу, да, такі додаткові якісь органи, а там око, яке може далеко побачити, чи руку, яка може багато підняти. Ну, знову ж таки, це дуже примітивно. Або, дійсно, такий мозок, який буде пам'ятати. В жорсткому диску, да, можна багато інформації. От штучний інтелект, знову ж таки, зберігати. Маємо дзвінок з Сарачанки, Дніпропетровщина. З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дороге наше світове радіо, брати і сестри. Що я хочу сказати? Я нещодавно читати не можу, а переслуховую Біблію і книгу «Буття» з самого початку, надприроднє. Ну, в Бога немає нічого неможливого. Він все може, він творець, він, в нього все можливо, для нього все можливо. І оце перечитував цей розділ, оці, де про потоп. Де люди згрішили, і він наклав таку кару на людей. Ноєву сказав, щоб будував ковчег, а вони не вірили. І наслав цей дощ, який йшов 40 днів і 40 ночей. А перед тим земля ж насищувалася росою, все було, дощу не було. І оце таке надприроднє явище. Для Бога нічого неможливого немає. А також, коли теж є такі дискусії, що Ной, він не збирав тих тварин, вони прийшли до нього самі, то що вони відчували цю небезпеку, і так, що були врятовані і тварини, і Ноєва сім'я. Дуже дякую всім, до побачення, будьте благословені.
На все добре, дякуємо за участь, Вікторе. Прочитав, що цього дня, 23 травня у 1592-му, було інквізицією заарештовано італійського мислителя Джордано Бруно. Його було звинувачено в єресі. Між іншим, Бруно говорив, що метою мислителя має бути пізнання природи, яка є Богом в речах. І, ну, оскільки вже багато цікавого було сказано нашими слухачами зараз, то варто зазначити, що коли ми говоримо про надприроднє, маємо говорити, ну, розмірковувати, а що ж є, власне, природнє, щоб говорити про те, що над або поза природнім. І от саме слово «природа», кажуть, що це, ну, така калька латинського слова «natura», від латинського, знову ж таки, «natus» – народжений, породжений. Або щось народжене, або щось, що народжує, породжує. То от природа – це досить багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати, ну, трохи такі відмінні речі. Наприклад, в найширшому розумінні природа – це світ. Органічний, неорганічний, матеріальний, всесвіт у всій сукупності і зв'язках всіляких його форм і проявів, що є основою людської діяльності і думання, пізнання. Головний предмет вивчення науки. Тобто природнє, світське, все, що від, ну, стосується світу, всесвіту. І є в Євангелії ось ця лінія, про яку Олександр згадав, напевно, тут така підходяща і важлива цитата – це те, що «бо невидиме Боже, його вічна сила і його божественність або божественна природа стають видимими через пильне споглядання творінь». Ну, а в Старому Заповіті також ця думка розкидана в різних текстах, зокрема в книзі Йова. спитай у птаха, і він тобі сповістить, значить, спитай у риб в морі і так далі. Ну, ясно, що людина не може побалакати з птахами і з рибами. Мається на увазі, що придивись пильніше, як все існує, ну, як воно створене от для того, щоб існувати в певних умовах, як воно пристосоване для свого способу життя. Ну, це те, що так от згадується, що Олександр сказав про такі дві речі, як таке спеціальне об'явлення людське, людям через людей, слово, так? Тобто проповідники щось писали, якісь ідеї хотіли донести до своєї аудиторії, написали книжки. І так склалася ціла бібліотека, яку називаємо грецьким словом «біблія», що значить книжки, книги. І третє, що було сказано, це дух. Ну, з цим уже складніше для... У вужчому значенні природа – це те, що не створене людською діяльністю. Теж про це було сказано. Тобто такі, ну, штучні речі, так, як ми називаємо. Штука – це мистецтво. Мистецтвом людини створені різні прилади, ну, будь-що. Але, знову ж таки, з природних матеріалів і з розуму, який людина має, тому що у неї розвинена нервова система і головний мозок, і так далі. Тобто, знову ж таки, природні, з природних речей. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго, прекрасного дня. Я Лариса.
Вітаємо, Лариса.
Дуже приємні такі свідчення Ктара і Олександра. Чудеса, вони на кожному кроці. Особливо, розумієте, в цей складний час, коли от таке, це дуже прикро на таке дивитися, ну, чудеса я бачу кожен день. Я бачу їх кожен день, коли я прокидаюся, я славлю Господа, що я взагалі прокинулася, відкрила ці свої очі, що я спокійно у своїй кімнаті під своїм одіялом, і славлю Господа, що все тихо і нормально. Ну, це я відчуваю руку Бога, що все ж таки я прагну життя Господі, щоб бути в праведному житті, в праведній лінії Його заповіді. І що я хочу сказати, це дуже важливо, тому що наші люди, вони щось зараз гоняться за багатством, у них щось не вистачає, весь час то хліба, то молока, то там того, того, треба платити за навчання дітей. Але це не є від Господа. Господь хоче, щоб ми були з ним, прославляли його, раділи з ним, щоб ми весь час знаходилися у молитві до нього. Молитва – це прекрасне спілкування, це оце чудо, це чудо молитви. Я хочу сказати, сьогодні відкрила першу книгу царів. Я от щось, знаєте, так от листаю старий заповіт. Ну я насолоджуюсь тими словами, тому що це є Біблія. Це Господні слова. І от цар Соломон, він же нічого не просив. От, будь ласка, я зачитаю перша книга царів, розділ 3, 9 віршик. «Дай же своєму рабому серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм». Ну, він же мав сумнів, ну як я можу керувати цим народом? Ну, його навіть називали твердошиєм. Ну не в тому річ. От. І була річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ і сказав Бог до нього: «За те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити». Оце прекрасні творчі слова. І оце чудо, що чудо в тому, щоб Господь давав нам розуму, щоб ми просили те, що приємне в очах Господа, в очах Господа, що було приємне, а не то, що ми там хочемо собі. Господь нам і так все дає, і хліб до хліба. Ну, дуже дякую вам, амінь.
Дякуємо за участь. Цього дня було схоплено Джордано Бруно інквізицією. Через 7 або 8 років його було спалено на багаття. Бруно був прихильником геліоцентричної системи Миколи Коперника і сміливо відстоював її у відкритих дискусіях. Однак він пішов ще далі, висунувши деякі нові тези. Джордано Бруно стверджував, що не лише Земля, але і Сонце обертається навколо своєї осі. До речі, спостерігаючи сонячні плями у телескоп, Галілео Галілей помітив, що вони пересуваються вздовж видимого диска Сонця. На основі чого Галілей зробив висновок, що Сонце також обертається навколо своєї осі. Джордано Бруно вважав, що планет навколо Сонця обертається більше, ніж тоді було відомо науці. Джордано Бруно перший заявив про те, що зірки – це такі ж самі далекі Сонця, навколо яких теж обертаються планети. Тобто ми бачимо, що багато в чому Джордано Бруно передбачив майбутні наукові відкриття. Відкриття нових планет Сонячної системи, а також відкриття космічні, от про галактики, про інші різні сонячні системи навколо інших сонць. Цей чернець заявляв про нескінченність Всесвіту та множинність світів, у яких також гіпотетично може існувати життя. Звичайно, інквізиторам навряд чи сподобалося те, що Джордано Бруно стверджував, що у Всесвіті існує колосальна кількість планет, на яких могло б існувати життя. Але хоча і дехто і вважає, що саме ось ці ствердження про нескінченність Всесвіту і множинність світів розгнівали інквізиторів, все, я думаю, було складніше. Церковні діячі були навряд чи в захваті від того, що Джордано руйнує канонічні уявлення про Всесвіт, про навколишній світ, що Земля в центрі, а навколо неї все крутиться. Якби Бруно, як згодом Галілео Галілей, засновував свої висновки на чистій науці, то до нього б, ймовірно, поставилися м'якше. Однак Бруно, перш за все, був філософом, вільнодумцем, який базував свої ідеї не тільки на логічному мисленні, але й на прозріннях, на містиці, на інтуїції, при цьому роблячи замах на основоположні постулати тодішньої церковної думки. Про те, що Джордано Бруно переслідували не тільки і не стільки за творчий розвиток теорії Коперника, говорить хоча б і той факт, що на момент, коли він читав свої лекції, церква ще не піддала офіційній забороні вчення про геліоцентричну систему світу. Хоча, звісно ж, і не заохочували його. Джордано Бруно було страчено 1600 року на Римській площі Квітів. На місці його спалення у 1889-му йому було споруджено пам'ятник. Однак католицька церква досі не реабілітувала вільнодумця, адже від своїх поглядів Бруно тоді так і не відмовився. Хоча Ватикан у 20 столітті реабілітував Галілео Галілея, організував папську академію наук і побудував свою обсерваторію, де проводяться серйозні наукові конференції. Бруно вважав, що метою філософії є пізнання не надприродного Бога, а природи, яка сама є Богом в речах. Отже, про природнє і надприроднє. Триває наше спілкування, маємо дзвінок. Доброго здоров'я, вітаємо вас. Алло.
Алло, я хочу сказати про Джордано Бруно. Він багато цього говорив правильному, але найголовніше він відкидав. Він відкидав правду про те, що Ісус ніби Ісус Христос недобровільно пішов на смерть чи на цьому світі. Можна досягнути величезних успіхів у різних галузі науки і пізнання Всесвіту, але і ніщо порівняно з пізнанням Бога. Бо сам Ісус Христос сказав, життя вічне – це те, щоб пізнали Бога Отця і Сина, якого Він послав. Джордано Бруно був правий, що Сонце обертається довкола своєї осі. Але він був не правий, припомно розумів про Ісуса Христа. Тобто він не тільки містикою був захоплений, він займався астрологією. І це, я би сказав, відводило людей від основного, що людина має правильні знання про світ, але не, а має неправильні знання про Бога, про Ісуса Христа.
У мене таке враження, що не можна тодішніх людей звинувачувати в тому, що вони займалися астрологією, бо тоді всі займалися астрологією, астрономія ще не виділилася в сучасному сенсі слова з астрології. І якщо взяти тодішніх вчених, то ви здивуєтеся, скільки з них займалися астрологією і підробляли тим, підзаробляли, що складали гороскопи для своїх заможніх покровителів. То ми не будемо заглиблюватися якби в роздуми Бруно з приводу страждань Ісуса, бо дійсно в Євангелії ми читаємо, що Ісус молився, якщо можливо, нехай ця чаша омине мене, щоб мені не пити її. І, власне, ось ці роздуми навколо готовності, бажання чи от волі постраждати, вони дискутуються в самих Євангеліях. Якщо у Марка Ісус кричить: Боже мій, для чого ти мене залишив?», а до цього він мовчить, коли його ведуть на страту, то тут, можливо, задум автора, бо пізніше, наприклад, уже у Луки Ісус багато говорить, його ведуть на страту, він утішає єрусалимських жінок і каже: «Плачте не про мене, а про себе і про ваших дітей, бо я зелене дерево, а що буде з вами, що буде з Єрусалимом?» Або, наприклад, він молиться на хресті: «Отче, прости їм, бо не відають, що чинять». Нічого такого у Марка ви не прочитаєте. А в Євангелії від Івана взагалі слова, які Ісус сказав в Гециманії: «Пронеси цю чашу повз мене, щоб мені не пити», вони поставлені автором вже в такому трохи полемічному ключі, я б сказав. Ісус їх говорить набагато раніше і говорить: «Душа моя тепер затривожилась, і що ж я скажу? Вибав мене від години цієї, але ж на цю годину я і прийшов, прослав ім'я своє». Ми бачимо, що в різних таких обертонах автори подають ті самі слова Ісуса, які донесло до них передання з уст в уста про те, що Ісус говорив. Сьогодні ж ми говоримо саме про природу і надприродне. І от цікаво, що з порогу нашої розмови Олександр сказав про три, як на нього, виміри. Це слово, або спеціальне откровення, об'явлення через записи пророчих книг, тобто Біблія, так? Творіння, що ми можемо споглядати, природа, і дух. Дух – це щось таке дійсно інтуїтивне, що відкривається в кожній людині. А зараз маємо дзвінок з нами. Віктор, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Я хотів сказати о тому, що в природе, в общем-то, все то, что сотворено, это понятно, что Богом сотворено, но, в общем, имеет очень много таких вот граней, которые там определенные достижения имеют, разные там существа там, и, в общем-то, в принципе, при исследовании можно там как-то определить или каких-то, в общем-то, что-то достигнуть, хотя, в принципе, до конца все это не может быть исследовано. Вот, но в чем суть, как вот, допустим, Господь хранит. Ведь есть предел всякого совершенства. Написано: заповедь твоя безмерно велика. То есть, когда Господь говорит, и человек слушает, он говорит: я тебя сохраню от годины искушения. Как вот в природе, которая вот на первый взгляд кажется, что все совершается как бы произвольно, а в этом всем Бог хранит. То есть, это сверхъестественное такое. Или, допустим, написано, что вера, которая от него, вера во имя его, она поставила человека на ноги. То есть Бог дает ту веру, чтобы человек уверовал слово свое. И это слово, оно способно поднять человека, поставить его. И, в общем, здорово все, слава Богу.
Дякуємо, Вікторе. Ми відштовхнулися сьогодні від арешту інквізиції Джордана Бруно і від того, що він вважав, що метою філософствування, думання, є пізнання не надприродного Бога, проти такої, знаєте, відстороненої теології, а природи, яка сама є Богом в речах. Тобто, це, можливо, такий панентеїзм, тобто іманентний Бог, Бог в усьому. Все, що створене, воно просякнуто ним, він все тримає, все надихає і через усе проявляється. Все як маніфестація чогось божественного. Тож сьогодні ми говоримо про надприроднє, а відтак, щоб говорити про надприроднє, виходить, що потрібно спробувати визначитися з тим, або визначити те, що є природнім, що таке природа, власне. І ми сказали, що в найширшому розумінні це світ, органічний, неорганічний, матеріальний, Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм, що є основою людського мислення, пізнання і діяльності. Головний предмет взагалі вивчення науками, так, людиною. Світ. Але також є і вужчі значення уже, що природне – це, ну, на відміну від штучного. Те, що людиною не було створено, так, є там природній шовк, а є штучний, людина вже навчилася робити. Або є природній інтелект, людський, там у тварин є певний рівень інтелекту, там у дельфінів, собак, там і так далі, мав. А є штучний інтелект, тобто людина вже створила, ну, такі машини, прилади, які теж можуть зберігати і опрацьовувати інформацію. Маємо телефонний дзвінок. З нами Катерина. Здравствуйте, Катерина.
Слава Ісусу Христу. Мене чути?
Так, добре чути.
Слава нашому геніальному творцю всього Всесвіту, бо він дійсно геніальний. І якщо я читала в інтернеті, що галактик існує 200 мільярдів, це тільки що вчені якось вираховують, досліджують, а взагалі вони ще до 2-3 трильйонів. А взагалі, значить, наш Всесвіт безкінечний. І як я люблю говорити, що коли ми прийдемо в вічність, то ми, напевно, і вічності не стане, щоб все це досліджувати. Який геніальний наш творець. І дійсно, я не знаю, я думаю, що, напевно, і він повірив, що все-таки є цей творець Бруно. Тому що він говорив, що Земля кругла і обертається навколо Сонця. Але про це можна прочитати, як ви вже нагадували, в Йова. В Йова там дуже гарно написано у 26-му розділі, що «повісив ти землю ні на чому». І там взагалі дуже гарно написано, що як про сузір'я, про тваринний світ, як там Господь описує, про хмари, які дають дощ і сніг. Там все дуже гарно написано, не знаю, чи вони читали Біблію, чи не читали, але чомусь Господь давав їм цей розум, щоб вони пізнавали, як насправді все створено. А видимий світ, от зараз я на городі, і тут дуже зараз гарна пора, і квіти цвітуть, і плоди вже позав'язувалися, в цьому році гарно і позав'язувалися яблуні, в мене тут айва, є груша, і навіть персики, ну не знаю, які вони будуть, вони рясно вродили, але вони дрібненькі, і пташки співають, це все видиме. І дякуємо Господу за це, але, на жаль, людина, ну, гріх спотворює і природу, і людину, і ми знаємо, що надприродне для мене – це коли Ісус Христос возносився з землі, коли учні задивлялися, він возносився. Я люблю дітям казати, тут я можу підскочити наскільки, на метр чи наскільки, далі я не можу полетіти, хоча в сні деколи ще можна літати, коли відірвишся від землі. А Ісус Христос, він возносився, він подолав земне тяжіння, його не стало. Він вже, напевно, був за межами простору і часу, і він сказав, що таким самим чином прийде, щоб нас забрати, всіх тих, хто щиро вірують. І я думаю, що неможливо не вірувати в такого всемогутнього творця, геніального творця, який вчені відкривають і будуть відкривати, напевно, безкінечно ці закони, які закладені цим геніальним творцем. І він любить нас, він каже, що ми тільки повірували і що були готові, коли він прийде, а до кожного він може, ну, любий час прийти. Тому хай Господь благословить кожного, щоб мали цю живу віру. А я ще хочу сказати, щоб зараз в нас такий важкий час, коли гріх, і, ну, я сам сатана обрушився на нашу землю, що ми молилися за наших воїнів, бо там багато наших рідних, близьких, вони страждають, як фізично, так і психологічно. Тут дуже важко, там вони мені розповідають, що там дуже важко і, на жаль, передчасно йдуть з цієї землі, хоч Бог все тут прекрасно створив для людини. Слава і хвала геніальному, всемогутньому творцю, який любить людину і бажає, щоб ми з ним також пробували і тут раділи життю, і в вічності. Слава йому.
Дякуємо, пані Катерино, і окрема подяка від мене, що дали нам львівських пташечок послухати трохи в етері. За деякими відомостями, сьогодні день, 23 травня, коли було заарештовано домініканського ченця Джордано Бруно. Його було обвинувачено у єресі і згодом після 7 чи 8 років перебування в в'язниці інквізиції спалено. Ну і ми говоримо сьогодні про надприродне і відтак про природу. Що ви вважаєте природним, що надприродним, чи вважаєте ви, що стикалися в житті з чимось, що, на вашу думку, є надприродно. І, ну, в принципі, такий цікавий цей домініканець Бруно. Власне, він орден домініканців залишив ще задовго, ну, принаймні, за кілька років точно до того, як уже був заарештований і засуджений, і поневірявся різними країнами Європи. Він був дуже освічений. В принципі, можна його вважати таким собі містиком. Він виступав проти засилля Аристотеле-Птолемеївської системи влаштування світу, уявлення про світ, так? І, зокрема, протиставляв їй систему Коперника геліоцентрично. Ну, а також, власне, він був під впливом елейських і неоплатонічних ідей. І так як він бачив світ, в принципі, можна його вважати пантеїстом або паненteїстом, що Бог і Всесвіт в якомусь сенсі це одне буття. Вселенна досконала і не має кінця, тому що її творить Бог і утримує Бог, тобто все ним живе і рухається і існує. Тобто Вселенна в якомусь сенсі це просто прояв, ну, такий Бога, ну, якби назовні, якщо можна так сказати, маніфестація божественних сил і божественної волі. Також, говорячи про Бруно, можна говорити про монадологію. Він вважав, що такі от первинні елементи всього сущого – це так звані монади, від слова «монос» – один, тобто такі одиниці. Ну, це такі, типу, якби духовні атоми чи що. Ну, я ж кажу, що він був такий вільний мислитель. Бога він називав монадою монад. Типу, як Бог богів. Так, я обмовився, що хочу розказати про, ну, оскільки ми говоримо про природу, про, говорячи про надприродне, ми говоримо, перш за все, про природу і про природне, так? Коли ми з цим, якби, визначимося, то легше буде вже, якби, говорити, а що там над чи поза цим. Так от, український мислитель, науковець Олександр Миколайович Костенко, вчений в галузі філософії, між іншим, запропонував таке тлумачення природи. Це теорія трьох природ, відповідно до цієї теорії трьох природ. Третьою природою має визнаватися соціум, суспільство. Тобто це така соціальна природа. Перша – природа фізична, друга – біологічна, третя – соціальна. Тобто природня цілісність світу існує, але ці так звані от три природи, вони якби, ну, складають таку гармонійну єдність, але з іншого боку кожна з них, ну, вони у генетичному зв'язку, але кожна з них існує за своїми відмінними власними законами. Тобто фізичні явища відбуваються за фізичними законами природи, і це фізична природа. Біологічні явища за біологічними законами, закономірностями, це природа біос, життя. І соціальні явища відбуваються за соціальними закономірностями. І звідси виходить, що головним питанням світогляду є таке. Яке призначення волі та свідомості людей у світі, який існує за певними закономірностями, так званими законами природи? І відповідь на нього пропонується українським вченим така. Воля і свідомість людей слугують для того, щоб відкривати закономірності фізичної, біологічної та соціальної природи і пристосовувати своє життя до них. Якщо ми говоримо про Біблію, то, звісно, основна все-таки мета і питання, яке піднімалося авторами і пропагувалося через ці твори, через ці фактично проповіді, це стосується соціальної природи. Так, там зачіпаються і космологічні питання, що стовпи землі – це гори, що є якесь внутрішнє море або там якісь води, що нижче землі, якась преісподня, якісь вікна там в небі, які то відкриваються, то закриваються, звідки йде дощ і так далі. Але це не основне. Основне в Біблії – це все-таки, як людям жити з людьми. І вся от Тора, весь от закон – це саме соціальні закони. Як суспільству жити так, щоб була справедливість, щоб виживали всі, щоб сильний не з'їдав слабшого і так далі. Маємо дзвінок з нами, В'ячеслав. Здравствуйте.
Добрий день. Добрий. Сьогодні програма про надприроднє. Так. Я от хочу вспомнив про в Старому Завіті пишеться, значить, коли фараон, коли євреї виходили із цього, із Єгипта, фараон там, значить, Бог ожесточив серце фараона, він їх не випускав. Ну, і це дуже плачевно покончилось для них. Ну, якби він це не ожесточив, знаєте, він би сказав би їм, та йдіть би, мені вже не нужны. Ну, чим-то фараон провинився перед Богом, поэтому він так сделав, знаєте. Ну, це я читаю надприродньому.
Да, потом, це там, загадкова історія, так.
Там ще один такий случай, вони там через страну йшли теж, їх не пропустили теж, Бог ожесточив серце цього царя цієї країни, він їх не пропускав, і там почалась війна, ще жертви були, знаєте, ну теж цей цар чим-то дуже, так сказати, Богу, ну ладно, в общем.
Апостол Павло в посланні до римлян, ймовірно, вважається, що також, ну, принаймні, точно в цьому посланні ми читаємо, ця тема піднімається. Питання, якби, як це можна розуміти, що Бог робить затверділим серце там фараона чи твердою шию ізраїльського народу, тобто про відповідальність якоїсь людини чи групи людей, так, за певні дії або бездіяльність, за певну таку сердечну, внутрішню вольову інтенцію чи навпаки нестачу доброї волі на щось. Ну, це вводить нас уже далі від нашої безпосередньої сьогоднішньої теми. Природнє і надприроднє. Ну, надприроднє або супернатураліс латинською, від супра – понад, над чимось, і натураліс – природа, природній. Це світоглядна категорія, яка визначає те, що знаходиться поза фізичним світом, тобто поза можливістю виміряти це, помітити, виміряти, описати, і діє поза впливом закономірностей природи або природних закономірностей, які ми спостерігаємо. І також можемо відтак передбачати там розлив річки Ніл, там чи сходження Сіріусу там в певному місці неба і так далі. Щось, що випадає з системи звичних для нас логічних зв'язків і взаємозалежностей явищ. І, як вважається, впливає на дійсність, яку ми можемо спостерігати, але не може саме безпосередньо бути нами виявлене у матеріальному світі. Це поняття чогось надчуттєвого, безтілесного, яке неможливо ніяк спіймати, відчувши зовнішніми органами чуття людини і навіть приладами. Надприроднім в певному сенсі вважають деякий вимір, ну так би мовити, дозвольте сказати, іншого світу або іншого метафізичного простору чи часопростору. Знову ж таки, можна сміливо так оптимістично дивитися на можливості людської цивілізації, людського розуму і сказати, що поки що певні закономірності ще не відкриті. Ну і ті, що сьогодні описані в різних науках людських, вони ж не завжди були так описані, помічені, ну і всіляко, якби, розглянуті. Можливо, в майбутньому людина більше дізнається. І те, що сьогодні вважається надприродним, невидимим, надщуттєвим, безтілесним, можливо, воно також проступить для людини, і колись діти в молодших класах будуть це вивчати в школі. Як ми вже сказали, на відміну від таких вчених, як Галілео Галілей, Микола Коперник. Джордано Бруно все ж таки перш за все мислитель, філософ, такий містик, духовидець. Ну і досить такого жвавого і вільного розуму. Він, звичайно, цікавився науковими відкриттями свого часу, гіпотезою дійсно геліоцентричною, геліоцентризму. І, як ми сказали вже, що він вказав на такі окремі факти, які сьогодні визнані наукою безсумнівними. Тобто в цьому плані він дивився далі і вірніше, ніж його судді-інквізитори в його час. І також сказали, що скидається на те, що Бруно був під впливом філософії неоплатоників, тобто Платона і продовжувачів, так би мовити, умовно кажучи, справи Платона, а також елеатів елейської, давньогрецької філософської школи, до якої залучають, ну це досократики так звані, Парменіда, Зенона Елейського і Меліса. Іноді і Ксенофана. Парменід поставив таке дуже цікаве питання от про єдність, про одне. Чи існує одне єдине, чи все-таки, ну, як можливо, що з одного є от багато всього, власне. І вони чим цікаві ці елеати? Тим, що на відміну від більшості досократичних шкіл, вони не займалися питаннями, ну, так би мовити, природничих наук. Вони розробляли теорії вчення про буття як таке. І щоразу, коли ми навіть знайомимося з такими словниковими визначеннями якихось понять, ми стикаємося зразу з такими глобальними, ну, філософськими термінами, які самі ще потребують, ну, додаткових вияснень, наприклад, там сутність, існування і так далі. От, наприклад, одне з вияснень: природа – це сутність, яка породжує усе суще і дає, тобто повідомляє йому чи передає йому певні закономірності існування. Існування, сутність, суще – це ж все філософські категорії. Ми сказали, що природа – це дуже, ну, таке слово багатозначне. У такому розумінні пересічної мови, скажімо так, це сукупність буденних умов існування людини. Ну, що таке буденне? Це щось знайоме. Ну, ми кажемо, о, ну це цілком природньо, так? Тобто, ну, це звично, це якби, ну, як завжди. Це щось знайоме, звичне, досить зрозуміле, як нам здається. І передбачуване. І, власне, все це якби скидається на те, що ми цим не цікавимося, ми не звертаємо на це увагу. Ну, природа, да, ну так завжди навесні там листя якби з'являється на гілках і трава з землі. От, але коли ми уважніше так от станемо і просто подивимось на будь-яку от живу річ, і от раптом це буденне, знайоме, таке вже звичне, зрозуміле, передбачуване, ну, не цікаве, воно раптом може ожити, і ти побачиш, що воно божественне, і що Джордано Бруно в якомусь сенсі мав рацію, що Бог і природа в якомусь сенсі вони злиті в єдино, і природа немислима без Бога, що це якимось чином Бог, який проявляє себе в речах, виявлене божественне. А й дійсно, не так, то і легко розмежувати природнє і надприроднє, або, наприклад, говорити про дива. Це більше стосується нашого якогось, ну, внутрішнього сприйняття дійсності. Переживання реальності, переживання чогось саме як диво, як чогось божественного, прекрасного – це захват душі людини. До того ж, навіть логічно ми розуміємо, що те, що сьогодні вважається природнім, що описане, закономірності, якби уже якось сформульовані, так чи інакше. Колись воно було невідоме і або не займало мислення людей, або людина ще не мала достатньо якихось приладів, ну і якось випрацьованої теорії, щоб якось до цього приступити. Ну, скажімо, там атомна атомізм, так, атомарна теорія висловлена давно, але от заглибилися люди, людство в цю царину, ну, порівняно недавно. Джордано Бруно, який був заарештований сьогодні року, 23 травня, вважав і говорив, що метою мислителя має бути не пізнання Бога надприродного, а пізнання природи, яка є Богом в речах. Отже, про природнє і надприроднє. Сьогодні наші міркування. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я про те, про космос, що наші вчені багато досліджували космос, були на місяці у других планетах, але не знайшли життя для людей. А що пише пророк Йоїль? І вилю з духа на всяке тіло будуть пророкувати, юнаки будуть бачити видіння, а старим ваше сновидіння, відкриття, чудо на небі і на землі. Я завжди бачила вечором через вікно блискучий хрест. Відколи війна не бачила, а позавчора бачила на дворі у повітрі блискучий хрест. На одну хвилину. Дякую всім слухачам, дякую сьогодні раді.
У філософії Бруно ідеї неоплатонізму, особливо уявлення про єдиний початок і світову душу, так би мовити, як рушійний принцип Всесвіту, що привели Джордано Бруно до гілозоїзму. Перехрещувалися із впливом переконань античних матеріалістів та піфагорейців. Оформленню натурфілософії Бруно, направленої проти схоластичного арістотелізму, прийнятою в церквою, багато в чому сприяло знайомство Бруно з філософією католицького служителя Миколи Кузанського. У Кузанця Бруно почерпнув і ідеї негативної теології або апофатичного богослів'я, що виходить з неможливості дати позитивне визначення Богові. Спираючись на ці джерела, Бруно вважав метою філософії пізнання не надприродного Бога, а природи як Бога в речах, розвиваючи геліоцентричну теорію Миколи Коперника, яка справила на Ноланця помітне враження, Бруно висловлював ідеї про нескінченність природи, безкінечність Всесвіту, про безліч світів, так би мовити, затверджував фізичну однорідність світу через вчення про п'ять елементів, з яких складаються усі тіла. Уявлення про єдину нескінченну просту субстанцію, з якої виникла безліч речей, зв'язувалося у Бруно з ідеєю внутрішньої спорідненості та збігу протилежностей. У нескінченності, ототожнюючись, зливаються пряма і коло, центр і периферія, форма і матерія. Основною одиницею буття є монада, у життєдіяльності якої зливається тілесне і духовне, об'єкт і суб'єкт. Вища субстанція є монадою монад, це Бог. Як ціле, вона виявляється в усьому одиничному. Усе в усьому. Ці ідеї вплинули на розвиток філософії нового часу. Ідея єдиної субстанції у її відношенні до одиничних речей розроблялася пізніше Бенедиктом Спінозою. Ідея монади – Вільгельмом Лейбніцом. Ідея єдності сущого і збігу протилежностей у діалектику Фрідріха Шелінга і Георга Гегеля. Таким чином, філософія Джордано Бруно стала перехідною ланкою від середньовічних філософських систем до філософських концепцій нового часу. Як ми сказали, у космології Бруно висловив ряд припущень, які випередили його епоху і були виправдані лише подальшими астрономічними відкриттями.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.